Laida Tikėjimo vartai.
Docento daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas Tikėjimas – žmogaus atsakas Dievui.
Šiandien mūsų tema yra tikėjimas. Tikėjimas, kas jis toks yra, ir tada žvelgsime, ar mums jo reikia, ką mums jo reikia, ir jeigu reikia, kaip jį galėtume didinti, kaip prašyti Dievo, kad jisai mūsų tikėjimą augintų. Pradedu nuo vieno labai rimto apibrėžimo esančio Katalikų bažnyčios katekizme. 150 paragrafas duoda tikėjimo apibrėžimą. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Du tikėjimo tokie sudedamosios dalys. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Tai štai šitas apibrėžimas šiandien dienai man ir bus toks pagrindinis atspirties taškas nagrinėjant tikėjimą. Kas tai yra? Taigi, Dievas iš meilės žmogui, o mylėti tai reiškia norėti gero, norėti laimės. Dievas nori mūsų laimės ir iš tos meilės, norėdamas mums laimės, jisai parodo, kas ir koks jis yra. O kamgi mums to reikia, to parodymo, kas ir koks jis yra? Nes žmogaus laimė yra ryšyje su Dievu, bendrystė su Dievu. Ir tam, kad mes galėtume užmėgsti tą bendrystę su Dievu, mums reikia pamatyti, kas ir koks yra Dievas. Ir štai Dievas save, tas techninis teologinis terminas, Dievas save apreiškia arba atidengia. Per visą išganimo istoriją, užrašytą Senajame testamente ir kulminuojančią Naujajame testamente, Dievas palaipsniui save atidengia. Ir Jėzaus gyvenimas, mirtis, prisikėlimas yra to apreiškimo pilnatvė, viršūnė. Dievas savo dalį padaro. Dabar, kad mes galėtume priimti Dievo dovanojimą išgelbėjimą, reikalingas mūsų atsakas. Ir tas atsakas ir yra tikėjimas. Tikėjimas ir yra tas atsakas, kuriuo mes atsiliepiame į Dievo kvietimą draugauti, bendrauti. Atsiliepiame į Dievo malonės dovaną. Dievas duoda dovaną, o kaip, kokiu būdu mes tą dovaną priimame? Mūsų tikėjimas yra tas žmogaus atliepas, žmogaus priėmimas. Dievas inicijuoja, žmogus visą laiką yra atsiliepiantis, receptyvus, aktyvus visą laiką yra Dievas. Ir, kaip sakiau, pagrindinis tas apreiškimo centras, svarbiausia dalis yra Jėzaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas. Jėzus yra apreiškimo pilnatvė ir viršūnė. Jėzus Kristus. Kaipgi mums tikėjimo atsiliepti į tą apreiškimą? Kaipgi mes atsiliepiame tikėjimo? Arba kaip tą tikėjimą, nu gerai, kur gauti to tikėjimo? Tvarkoju, aš noriu tikėjimo, kaip man jo gauti, iš kur man jo gauti to tikėjimo? Toks pats paprasčiausias dalykas, atidžiai žvelk į Jėzų, žiūrėk, kas yra Jėzus, skaityk šaltinius apie jį, tai būtų Evangelijos pirmiausiai, taip pat kitos knygos, kurios padėtų tau atidžiai žiūrėti į Jėzų, gilintis, kas jis toks yra. Bandykime, čia būtų labai svarbi pradžia, atidus žvilgsnis į Jėzų. Noras sužinoti tiesą. Aš noriu žinoti apie šį žmogų iš Nazareto tiesą. Ar jis gyveno, kaip jis gyveno, ką jisai veikė. Tai čia tas išeities taškas. Išeities taškas norinčiam turėti tikėjimą yra tiesos troškimas. Turime trokšti tiesos. Kokie jinai bebūtų? Tiesa. Čia būtų svarbus išeities taškas žmogui norinčiam įgyti ir augti tikėjime. Tai tam reikalingas nuolankumas, reikalingas pasiruošimas pripažinti tiesą, nesvarbu, ar jinai bus maloni ar nemaloni, daug tokių vidinių savybių reikia šitame kelyje, tikėjimo ieškotojo kelyje. Šito vietoje dabar stapteliu ir porą norėčiau tokių pataisų iš karto padaryti, kas nėra tikėjimas. Tikėjimas nėra savytaiga. Tikėjimas nėra toksai, nu, savęs įkalbėjimas, įsikalbėjimas. Savęs įsikalbėjimui nelabai rūpi, kaip yra iš tikrųjų. Savęs įsikalbėjimas norėtų, reiškia, jisai nori, nesvarbu, kaip yra iš tikrųjų, jam svarbu save kažkaip tai įteikti, įkalbėti. Ir kartai žmonės galvoja apie krikščionišką įtikėjimą kaip tokį, nu, tokią savi įtaigą tam tikrą. Taip pas save paimam, taip užlaužiam, ne, įsiteigiam savo, paskui dar kartą į savaitę nueinam po valandą laiko tenais, būnam tokioj vienoj vietoj, kur sakom daug kartų visi tikiu, 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 į tokį transą patenkam tam tikrą, ne, ir paskui išėję iš to transų, iš tos vietos, per savaitę taip ir einam, taip, ne, taip, tikiu, tikiu, ir tokiam tam tikroj, tokioj va būklėje. Ne, tai nėra tikėjimas. Tikėjimas reikalauja labai didelio, kuo įmanoma didesnio proto blaivumo, atidumo, padėjimo į šalį tokius dalykus, kurie, nu, vat, kaip savytaiga, ar savęs įkalbėjimas, ar Kašpirovskis, ar panašus, reiškia, tokie va dalykai. Tai čia būtų nebūtų tikėjimas. Tikėjimas reikalauja noro sužinoti, kaip ten yra iš tikrųjų. Taip pat tikėjimas nėra psichologinė savipagalba. Kartais žmonės sako, nu, aš nueinu į bažnyčią, truputį taip va, nurimstu, netaip nervuojosi, tikintys žmonės yra truputį, reiškia, psichiškai stabilesni, nes jie gali pasitikėti Dievu, nu, taigi aš tikėsiu, okei, okay, aš tikėsiu, tikiu. Gal tokia, gal tai gali pasitarnauti kaip pradžia, gal, aš nežinau, bet tai tikrai nėra krikščioniškas tikėjimas. Šia krikščioniškas tikėjimas stovi ant kito pagrindo. Aišku, galutiniam rezultate krikščioniškas tikėjimas duoda milžinišką vidinį stabilumą ir psichinę sveikatą ir visus kitus dalykus, bet tai yra jau, kas yra pridėta, o tikėjimas ne nuo to prasideda. Čia nebūtų tinkamas motyvas tikėjimui auginti, prašyti, reiškia, tikėjimo augimo. Žinote tą Kristaus vietą, kur jisai sako, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita jums bus pridėta. Tai va, tai čia yra tas visa kita, kas bus pridėta. Tame tarpe ir psichinė sveikata, kuri ypač svarbi mūsų labai sužalotoje visuomenėje, ar tai Lietuva būtų, ar visas vakarų pasaulis. Tikrai esame psichinių sutrikimų epidemijos epicentre, paskutinis daug dešimtmečių, šimtmetis praktiškai taip yra. Bet tikėjimas krikščioniškasis nėra tokia va savipagalbos priemonė. Jisai prasideda kitur. Ir tie, kurie norime aukti, turime save ištirti, pažiūrėti atidžiai save ir kokie yra mano motyvai. Nes tie motyvai mums arba trukdo arba padeda aukti tikėjime. Taip pat porą žodžių norėčiau apie tikėjimą ir fanatizmą. Tikėjimas ir fanatizmas. Ar gilus, stiprus, didelis tikėjimas yra fanatizmas. Priklauso, kaip apibrėšime tuos žodžius, kaip apibrėšime fanatizmą ir kaip apibrėšime stiprų tikėjimą. Bet aš siūlyčiau sakyti ne. Fanatizmas, taip kaip aš dabar jį apibrėšiu, fanatizmas nėra gilus, stiprus, krikščioniškas tikėjimas. Nes fanatizmas, kas jis toks yra, sunku jį apibrėžti yra, bet fanatizmas yra tam tikras labai stiprus įsitikinimas, tačiau krikščioniškų požiūrių jam trūksta dviejų svarbių dalykų. Fanatizmas bijo, nenori savęs kritiškai patikrinti. Fanatizmas atsisako leisti kritiškai įvertinti save. Fanatikas net nenorėtų, atsisakytų kritiškai įvertinti savo pažiūras. Ir tada klausimas yra, kodėl jisai taip daro, kodėl jis taip bijo tą daryti. Aš tai tokį įvaizdį savo turiu, kaip aš fanatizmą įsivaizduoju. Fanatizmas yra labai garsus rėkimas. Ne? kažko tai teigimas, bet labai garsiai tą reikia daryti. Ir tas garsumas man kelia įtarimą, kad ko gero tas, kuris garsiai rėkia, jisai nelabai tuo tiki. Jisai bijo, kad jeigu jisai tik nutils, tai paaiškės, kad yra kitaip. Tai tada reikia labai garsiai rėkti sau ir kitiems, kad tik tai nepaaiškėtų, kad vis dėlto yra kitaip. Fanatizm yra tam tikras netikėjimas, tam tikras bijojimas, kad yra kitaip. Tai tokiu požiūriu tada krikščioniškas tikėjimas nėra fanatizmas. Krikščioniškas tikėjimas kviečia mus būti nuosekliais ir tą nuoseklumą aš pavadinčiau radikaliu tikėjimu. Radikalus tikėjimas tai reiškia tikėjimas, kuris nuosekliai išplėtojamas į visas gyvenimo sritis. Jeigu tu esi krikščionis, tai tada tu esi krikščionis ne tik tai sekmadienį bažnyčioje, bet tu turi ir elgtis krikščioniškai, kalbėti krikščioniškai, galvoti krikščioniškai, reiškia tas nuoseklumas. Ir nukėlimas, sistemingas to tikėjimo nukėlimas į visas gyvenimo sritis. Tai va šitas, tai būtų krikščioniškas tikėjimas ir aš naudočiau tokį žodį radikalus. Krikščioniškas tikėjimas, man atrodo, tai yra geras žodis. Nors vėlgi priklausys nuo to, kaip mes jį apibrėšime. Radikalus tikėjimas nereikštų nesugebėjimo dialoguoti su kitaip manančiu. Atvirkščiai, tik tai žmogus, kuris yra tvirtas savo tikėjime, saugus savo tikėjime, gebės ramiai ir pagarbiai dialoguoti su kitaip manančiu. Tai tas radikalus tikėjimas nereikštų nesugebėjimo priimti kitaip manantį, nesugebėjimo leisti žmogui būti šalia kitokiam. Kartais taip galvojama, kad radikalumas tai būtų toks, nu, netolerancija labai didelė, bet pagal šį mano apibrėžimą taip ne. Reiškia, mes esame kviečiami būti nuoseklūs iki galo ir va šiuo požiūriu tikėjimo niekada nebus per daug. Mes esame kviečiami į labai stiprų, gilų, ugningą tikėjimą. Bet tas stiprus, gilus, ugningas tikėjimas nereikš galvų kapojimo kitaip manantiems aplinkui. Atvirkščiai, visai kita laikysena gautųsi. Tikėjimas yra žmogaus veiksmas ir Dievo malonė. Daugybę kartų esam girdėję, kad tikėjimas yra Dievo malonė, Dievo dovana. Ir tikrai taip ir yra. Tikėjimas yra Dievo dovana. Bet iš kitos pusės, tuo pačiu metu, tikėjimas yra ir žmogaus veiksmas. Žmogaus proto, valios, tam tikras emocinis, tam tikras intuityvus, reiškia vidinis judesys. Tikėjimas būtų ir žmogaus veiksmas. Ir kartais žmonės sako, aha, tikėjimas yra Dievo dovana, ar taip?
Taip.
Nu va, tai tau davė tikėjimo dovana, tu turi, tu tiki. O aš netikiu. Kodėl aš netikiu? Man nedavė. Kas kaltas, kad aš netikiu? Dievas kaltas išeina, ne? Klaida. Kur klaida? Taip. Tikėjimas yra Dievo dovana ir mes negalėtume tikėti be tos dovanos. Tačiau būtų galima taip įsivaizduoti, Dievas turi pilną glėbį tikėjimo dovanėlių ir nekantriai laukia, kol koks nors žmogus tik atsivers tai dovaną, kur išties ranką priimti tą tikėjimo dovaną. Kitaip sakant, tikėjimas yra Dievo dovana, tačiau problema, kad aš netikiu, yra ne tai, kad Dievas nedavė tos dovanos, bet problema yra tame, kad aš jos nepriimu. Dėl įvairiausių priežasčių, ir aš jas truputį aptarsiu, tas priežastis. Taigi, tikėjimas yra žmogaus veiksmas, tam tikras proto veiksmas, širdies, valios veiksmas, ir tas veiksmas yra žmogaus įvairių galių atliekamas veiksmas. Tačiau tas galias Dievas turi paliesti, Dievas turi savo malonę įgalinti, kad mes tikėtume. Savo natūraliam puolusiam stovyje mes negalim tikėti. Mes neturim šito gebėjimo tikėti. Mes esame nepasitikintys, bijantys, save gyvenimo centre laikantys ir niekam gyvenimo vairo netiduodantys savo natūraliam puolusiam stovyje. Ir reikalinga didelė pagalba, kad mes pakeistume šitą savo laikyseną ir gebėtume pasitikėti, tikėti, atiduoti kitam savo gyvenimo vairą. Tai reikalinga Dievo pagalba, kad mus įgalintų tikėti. Bet vis tiek tikėjimas lieka žmogaus veiksmas, kurį Dievas įgalina, jeigu aš jam tai leidžiu. Tai pagrindinis mūsų augimo tikėjime uždavinys yra leisti Dievui, prašyti Dievo pagalbos ir leisti jam mano tikėjimą stiprinti, auginti. Tai yra šventosios dvasios veiksmas žmoguje, tikėjimo auginimas. Dabar, kasgi tam tikėjimui trukdo, kodėlgi mes taip nelengvai tikime, nėra lengva tikėti, tai nėra natūralu žmogui puolusiam, tiek, kiek jis yra puolęs tikėti. Iš kitos pusės, mūsų širdis, žmogaus širdis trokšta tikėti, jinai trokšta turėti gilę draugystę, bendrystę su Dievu ir su kitu žmogumi. Tai puolęs žmogus yra plėšoma šitų dviejų priešingų tokių vidinių veiksmų. Iš vienos pusės jisai trokšta bendrystės, iš kitos pusės jis nieko nepasitikė. O tai bendrystai trukdo. Taigi nuopolis, mūsų nuodėmingumas, mūsų mumyse esanti gimtoji nuodėmė ir vėliau asmeninės nuodėmės yra labai svarbi priežastis trukdanti mums tikėti. Tai reiškia tas puolusio žmogaus sulinkimas į save patį, kuris trukdo mums išsitiesti ir turėti tiesų, teisingą santykį su kūrėju, su Dievu. Auklėjimas. Dauguma iš mūsų čia esančių esame sovietmečio vaikai ir patyrėme tą buldozerinį ateizmą, vieni daugiau, kiti mažiau, jo patyrėme, bet vienai par kitaip esam paliesti to švietimo sistemos ir visos kultūrinės bendros aplinkos, kuri mums trukdė tikėti, kurie specialiai iškraipydavo krikščionybės įvaizdį, Dievo įvaizdį, bažnyčios įvaizdį. Ir turime daugumą iš mūsų, aš tikrai kovoju po šiai dienai su įvairiais iškreiptais terminais, supratimais krikščioniškaisiais. Ir tai yra, kas trukdo mums tikėti. Auklėjimas, švietimas, bendra patirtis. Katekizmas mums sako, blogi tikinčiųjų pavyzdžiai yra viena iš labai svarbių priežasčių trukdančių tikėti. Tikrai, mes dažniausiai apie kokią nors idėją, apie kokį nors tikėjimą sprendžiame pagal to tikėjimo išpažinėjus. Tai būtų mūsų tikintys giminaičiai, galbūt vietos parapijos kunigas, vietos tikybos mokytojas ir panašūs žmonės dažnai yra pirmieji ir kartais ir paskutiniai. Tie atstovai, pagal kuriuos ir sprendžiame, kas yra krikščionybė. Ir va šitoje vietoje didžiulis pavojus yra padaryti klaidą, nes dažnai jie nebus tobulai atspindintys Kristų, tobulai reprezentuojantis krikščionybę. Ir mes, jeigu norime aukti, teks atleisti ir žengti toliau. Kartais gali būti labai koks nors pamaldus žmogus, kuris dažnai eina į bažnyčią, viską meldžiasi daug, o yra irzlus, ar yra nemalonus, ar yra tiesiog be meilės savo aplinkiniams. Ir tada vaikai, ypatingai vaikystėje, lengvai padaro išvadą, kad visa krikščionybė yra tokia. Dievas tikriausiai yra toksai šaltas, užsidaręs, nebendraujantis. Tai galima daryti šitą klaidą ir blogi tikinčiųjų pavyzdžiai nuo vaikiškų iki labai nevaikiškų, iki baisių, gali stipriai iškreipti krikščionybės supratimą ir trukdyti žmogui tikėti. Asmeninės nuodėmės. Mano gyvenimo būdas dažnai yra kliūtis ir dažnai man nežinoma kliūtis, trukdanti man tikėti. Šitą daug kalbėsime vėliau. Jeigu tikėjimas yra tiesa, daug žmonių arba masto, arba pasamoningai yra tokiame stovyje. Jeigu paaiškėtų, kad krikščionybė yra tiesa, tada, ko gero, reiktų mikliai daug ką keisti. O tai ne visada lengva ir malonu. Tai gal tada verčiau nepriimti tikėjimo. Yra lengviau sakyti, kad aš netikiu. Tai yra nesąmonė. Taip nėra. Galima pasiremti vienu kitu ateistu, rašytoju ar vėl tais pačiais blogais tikinčiųjų pavyzdžiais ir sakyti, ne, taip nėra. Dažnai mano gyvenimo pasirinkimai yra svarbi kliūtis man aukti tikėjime. Taigi, tikėjimas kaip žmogaus veiksmas. Jame dalyvauja žmogaus protas, žmogaus širdis ir žmogaus valia. Paimu šitas tris tokias galias, labai svarbias žmogaus galias ir trumpai dabar jas žvilgtelėsiu. Protas. Kaipgi mes tikime protu? Protas būtų pritarimas krikščionybės kokiai nors tikėjimo tiesai, krikščionybės kokiam nors teiginiui kaip tiesai. Tai yra manimas, kad taip ir yra, kaip krikščionybė moko. Tarkime, krikščionybė moko, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse. Ir ką reiškia tikėti šią tikėjimo tiesą? Tai reiškia pritarti tam, manyti, kad taip ir yra. Yra vienas Dievas trijuose, o ne keturiuose, ne viename ir ne kaip nors kitaip. Atrodytų banalu, kam tą sakyti. Bet ar nesate sutikę žmogaus, kuris gal kitais žodžiais pasako va tokį dalyką? Sako, nu, aš tikiu, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse, bet iš tikrųjų, kas te žino? Aš tikiu, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse, bet iš tikrųjų, kas te žino? Atidžiau pažiūrėję į savo tikėjimų, į tikėjimus savyje turimus krikščioniškuosius ar kitokius, kartais galima atpažinti panašią laikyseną. Ir tada man klausimas iškyla, ką reiškia žmogau, kai tu sakai savo pirmąją sakinio dalį, aš tikiu, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse. Nes man atrodo, kad antrąją sakinio dalimi tu nubrauki šią pirmąją. Antrąją sakinio dalimi tu pasakai, ką iš tikrųjų tu tiki. O kągi tu iš tikrųjų tiki? Kas te žino? Nu tai, tai ir būtų visai sąžininga pripažinti. Štai ką aš tikiu. Kas te žino? Ir tam, kad mes galėtume aukti tikėjime, reikalingas tiesos pripažinimas. Reikia pripažinti tiesą apie tai, ką mes tikime ir ką mes netikime. Augimas tikėjime nevyksta per mechanišką papūginį kartojimą. Ne, kažkokiu tai tikėjimo formuliu reikia daug kartuoti. Ne. Ne taip. Sustok, nurimk. Kągi tu iš tikrųjų tiki? Pažiūrėk atidžiai. Ar nori tikėti, ar nori gilintis į krikščionybę? Ar nori žvelgti į tai, ką tiki krikščionybė? Gilinkis. Žiūrėk, ar koks yra pagrindas to, ką sako krikščionybė. Tų tikėjimų tiesų, kurias krikščionybė pateikia, koksgi už jų pagrindas yra. Kad mūsų tas tikėjimas būtų pagrįstas ir mes galėtume sakyti taip, aš apsvarščiau ir taip, tikiu tuo. Manau, kad iš visų tų mozaikos elementų, kiek čia galima susirankioti, tai yra tiesa, ką moko krikščionybė. Tai vat tas intelektinis tikėjimo pažinimas ir kaipgi aukti jame. Tai būtų paskaitų klausimas ir knygų skaitimas. Štai ką jūs darote dabar ir yra to augimo intelektinėme tikėjimo priėmime pažinime dalis paskaitos. Tai būtų knygos, už tai skaitote jaunimo katekizmą, tikriausiai ir kitas knygas skaitote tam, kad geriau pažintumėte tikėjimą ir galėtumėte labiau savo protu tikėti. Tačiau jeigu čia tikėjimas užsibaigtų, tai būtų labai toksai intelektinis, sausas, negyvas, tik informacijos priėmimas ir pritarimas jai. Tikėjimas yra daug daugiau. Tikrai taip. Tikėjimas yra patirtis. Ta vat širdies elementas, širdies dalis tikėjime yra būtinas. Ir už tai mes giedame, pavyzdžiui, reikia, intelektinių požiūrių giedojimas yra toksai nerimtas dalykas. Nežinau kaip jūs. Man kaip tokiam, rimtam, kaip sakoma, žmogui, tai giedoti yra toks laiko švaistimas. Ir visai ne. Ir aš pats savo atsivertimo laikais prisimenu, kokią svarbę. Ir ne tik tada. Ir dabar. Giedojimas yra tas, vat, būtent tas patirtinis. Reiškia, tas širdies emocinis lygmuo, kuris yra labai svarbus. Paprastas praktinis jums patarimas ir pasiūlymas. Giedokite. Giedokite, aišku, ir čia tas kelias giesmelės, kurias mes čia giedame pradžioje ir pabaigoje. Bet kai važiuojate automobiliu, Įsimeskite kasetę. Vietoj to, kad klausytumėmės labai daug blogų naujienų pastoviai einančių, kokią nors giesmių kasetę užsidėkite. Ar tai būtų šlovinimo giesmės, ar tai būtų taize giesmės, ar tai būtų kokios nors krikščioniškos giesmės. Tokiu būdu savo emocinę, labai gilę būties dalį maitinsite tiesa. Maitinsite labai svarbiais dalykais. Tai giedojimas yra vienas iš tų patirtinių įėjimo į tikėjimą elementų. Ir per mišes, jeigu dalyvaujate mišiose ten, kur yra giesmės giedamos tokios, kurias įmanoma, ne kokios nors lotiniškos, sudėtingos, bet giesmės, kurias galima giedoti iš paskos, giedokite. Čia yra labai svarbus dalykas. Tai padaro mus dalimi tik tos bendruomenės. Giedojimas mus labai jungia. Duosiu tokį pavyzdį, visai būtinį ir paprastą. Žiūrėkite, balius. Vyksta balius. Imkime kultūringą variantą. Kultūringas balius vyksta. Ir tam tikru metu, reiškia, svečiai dainuoja. Ir ką tai duoda mums? Imam kultūringą variantą. O vienas nedainuoja. O taip, nedainuoja. Kažkas netvarkoja. Na, jisai nėra dalis. Kas yra? Reiškia, nėra to emocinio sujautimo kartu. Nėra, reiškia, buvimo dalimi šitos stalo bendruomenės. Ne, čia. Tai giedojimas mus labai stipriai paliečia. Ir jeigu turite kokį nors pažįstamą šeimos narį ar giminaitį, kur jūs jau kuris laikas meldžiatės, kad jisai įtikėtų ir kartais jį pasikalbinate į mišes ir jis jau ateina į mišes, ir tam tikru metu jūs pastebėsite, kad tai pradeda jisai giedot pradeda iš paskos. Tai labai gerai. Šito vietoj galite jam neparodyti, bet apsidžiaugti. Įvyko svarbus sekantis žingsnis. Tai yra labai reikšmingas žingsnis, patirtinis. Susilietimas su tikėjimo patirtimi. Tai gali būti per giesmę, tai gali būti per sąmoningą gyvą dalyvavimą mišiuose arba plačiau liturgijoje. Gali būti per asmeninę bendruomeninę maldą. Tas tikėjimo patirtinis augimas vyksta daugybę formų, jos labai svarbios yra ir jos mus įtraukia. Ir vėlgi tas mano mėgstamas pavyzdys iš sovietmečio. Žiūrėkite, sovietų ideologai gerai šitą žinojo. Ir jie kūrė himnus, kurie buvo lengvi ir įtraukiantys. Nežinau kaip jūs, aš prisimenu savo paauglystę ir man, reiškia, tie visi himnai, na, sovietmečio, jie paliesdavo. Na, aš nebuvau komunistas ir reiškia, aš šiaip tai nebuvau įsitraukęs ir netikėjau ir labai buvau nepatenkintas dėl tos visos komunistinės sistemos, bet himnai buvo tai, kas įtraukė. Na, rusų filmai apie karą su savo dainom, reiškia, visa tai paliečia mus emociškai. Tai aišku, komunizmo ideologai turėjo savo tikslus tam, kad padarytų tą vieningą tarybinę liaudį, kuri noriai pasiklotų kaip pabėgiai po bėgiais traukinio judančių iš šviesų komunistinį rytojų. Kažkiek jiem tai pavyko, bet iš principo tai nepavyko, nes yla išlindo galų galia iš maišo jau tie, kad neįmanoma buvo neikti to. Bet tas įtraukimas, žmonių įtraukimas į tą tikėjimo sistemą, jie tą tikrai eksploatavo stipriai. Ir tai yra nukopijuota nuo kitų religijų, ypač nuo krikščionybės. Tai štai mes pasimokykime iš blogosios tos komunistinės sistemos ir padarykime išvadas, kaip mes galėtume aukti savo krikščioniškajame tikėjime. Ir tada mūsų tikėjimas užbaigiamas yra tada, kai jisai tampa mūsų kasdienio gyvenimo pasirinkimų vadovu. Kai mes savo kasdienybėje, valios lygmenyje elgiamės, savo elgesį kreipiame, reiškia, viena ar kita linkme. Taip sakant, kai tikėjimas yra ne tik tai žinomas, aš ne tik tai žinau tikėjimo tiesas ir 10 dievų įsakymų, aš ne tik tai esu patyręs asmeninėje ar bendruomeninėje maldoje dievo prisilietimą ir ne tik tai giesmėje ir kitais būdais esu paliestas ir sugraudintas ar kitaip sujaudintas, bet aš savo gyvenime pradedu vadovautis krikščioniškosiomis tikėjimo tiesomis, krikščioniškaisiais tikėjimo dalykais. Tai čia tikėjimas, mano tikėjimas užbaigiamas yra, pasiekė savo išpildymą. Ir tai yra sunki dalis, nes šitoj vietoje reikia mokėti kainą. Studentams, kurie yra tikintys, tai reikštų, pavyzdžiui, nenusirašinėti per egzaminą. O tai nėra lengva. Tu kartais turi būti truputį kvailelis. Kai galima nusirašinėti, visi kaip ir nusirašinėja, o tu negali, nes nusirašinėti reikštų meluoti. Tai yra akademinis nesažiningumas. Na va, tai daviau tokį labai saugų pavyzdį iš studentų gyvenimo, o mes nesunkiai galime išplėtoti jau į mūsų gyvenimą, kaip tas tikėjimo reikalavimai išpildomi arba neišpildomi. Ir kaip mes randome tūkstantį gerų pasiteisinimų, kodėl mes jų neišpildome. Save nuraminame įvairiais būdais, tą patį ir aš darau, ir vis dėlto tai reikštų tam tikrą defektą, didelį defektą tikėjimo gyvenime. Gerai, tai dabar, taigi vėl, tikėjimas yra, apima du dalykus. Pirmiausiai yra žmogaus ryšys su Jėzumi, su Dievu, kuris save apreiškia Jėzuje Kristuje. Ir štai mes, čia yra pamatas, čia yra pamatinis dalykas, kuriam ir buvo skirti visi šie iš esmės nuo pat rugsėjo 25 dienos vykę katechumenato susitikimai. Koks yra tavo ryšys su Jėzumi? Kas yra tau Jėzus Kristus? Va čia tas ryšio su Jėzumi klausimas. Ir tada katekizmas mums sako, iš to ryšio sekantis pritarimas visai Dievo atneštai tiesai. Kitaip sakant, viskam tam, ką Jėzus mums pasakė, viskam tam, ką Jėzus mus mokė. Aš tikiu Jėzumi kaip asmeniu, ryšys su Dievu, ir todėl tikiu viskuo, ką jisai mokė. Taigi, tikėjimas prasideda nuo šito. Kas yra iš tikrųjų, yra Jėzus. Kelkim šitą klausimą. Ir tai turėtų, jeigu judėsite su Dievo pagalba teisinga linkme, tai turi užsibaigti išpažinimu: Jėzau, tu esi viešpats. Tu esi mano gyvenimo viešpats. Atiduodu tau savo gyvenimą. Kaip praeitą kartą turėjom galimybę kai kurie iš jūsų tą išpažinimą sau ir kitiems padaryti. Žodžiais išreikšti. Tai ryšys su Jėzumi. Ir tada visi kiti tikėjimo dalykai, tikėjimo tiesos, elgesio normos, dalyvavimas sakramentų šventime išplaukia iš to. Mes tai darome dėl Jėzaus, todėl kad Jėzus yra viešpats. Jėzus yra mano viešpats ir todėl aš tikiu viskuo, ką jisai mokė. Aš elgiuosi arba bent jau stengiuosi ir rimtai stengiuosi elgtis taip, kaip jisai liepia elgtis. Aš stengiuosi jį susitikti sakramentuose, sakramentų šventime, aš stengiuosi susitikti jį maldoje. Tai visa tai išplaukia. Turiu tokį įdomų, man bent jau įdomų pasakojimą, kuris iliustruoja šitą. Atrodo, kad tai tikras pasakojimas. Kai kurie iš jūsų esat buvę alfa kurse ir jisai atrodo, kad naudojamas alfa kurse. Aš jį radau internete, tai manau, kad galima jį ir čia panaudoti. Pasakojimas apie tokį akrobatą Jean-François Gravelo. Jis gyveno praeitame amžiuje. Jis galėjo pereiti, tai praeitame amžiuje, tai dabar jau bus 19-ame, nes čia 20-am amžiuje tai parašyta yra. Jis galėjo pereiti lynu ištemtų virš Niagaros krioklių, 300 metrų aukštyje virš krioklio ištemtų lynu. Kartais jis pasisodindavo žmogų ant nugaros ir pernešdavo jį. Kartais lyno viduryje sustodavo, išsikepdavo kiaušinienę ir ją suvalgydavo. Į jį pasižiūrėti susirinkdavo minios. Kartą jo pasižiūrėti atvyko karališkoji delegacija iš Anglijos. Ta proga Jean-François perėjo lyną pirmin ir atgal. Tada pasiėmė karutį ir su juo pervažiavo lynu. Tada į karutį įsidėjo bulvių maišą ir su juo sėkmingai pervažiavo lynu. Priblokšta minė plojo iš susižavėjimo. Tada jis priejo prie karališkosios delegacijos ir paklausė vieno grafo: jūs matėte, kaip pervažiavau lyną su karučiu, kuriame buvo bulvių maišas. Ar patikėtumėte, kad galėčiau jame pervežti žmogų? Pervežti lynu, įsisodinęs jį į tą karutį. Grafas atsakė: o taip, mačiau, kaip puikiai viską atlikote, tikiu, kad galėtumėte. Tuomet šis pasiūlė: tai sėskitės. Ir aš esu šitą pasakojimą girdėjęs kitoj vietoj, kažkodėl tai mano rastam variante to nebuvo. Jisai šūktelėjo visiems, visai miniai: kas norėtumėte sėsti į karutį? niekas neatsisėdo. Nors ką tik tai jie sakė, taip mes tikime, kad tu gali tą padaryti. Ir tada iš minios išėjo viena sena moteriškė ir atsisėdo į karutį. Ir Jean-François ją pervežė karučiu ir paaiškėjo, kad tai buvo jo mama. Baisiai svarbios išvados mūsų refleksijai į tikėjimą, žvelgiant, kas yra tikėjimas. Žiūrėkite, kas atsisėdo? Ta, kuri labai gerai jį asmeniškai žinojo. Tik tada tu įsėsi, tu tik tada priimsi krikščionybės visus kitus dalykus, kai tu patikėsi, kai tu priimsi Jėzų. Tada tu įsėsi į jo karutį. Krikščionybė yra Jėzaus karutis. Ar tu leisėsi, kad jisai tave vežtų per gyvenimą tuo lynu? Ir mes mikliai iššoksime iš to karučio, jeigu mes nepasitikėsime juo. Tas iššokimas, aišku, įvyks ne fiziškai, čia ne karutis, bet savo gyvenime mes labai labai greitai sakome, Jėzau, žinai, aš tavim pasitikiu, nu, iki tam tikros ribos. Nu, pavyzdžiui, va, aš einu sekmadieniais į mišęs ir tu jau neturėtum daugiau iš manęs prašyti. Bet va, tas ir tas gyvenimo atvejis ir tos sritys nėra tos sritys, kur aš norėčiau leisti tau vadovauti. Čia, jeigu galima, savo gyvenimo vadovas ir valdovas būsiu aš pats. Tai tas asmenis ryšys su Jėzumi. Yra pagrindas, ant kurio vėliau statosi visos tos tiesos, kurias Jėzus atnešė. Aš tas tiesas priimsiu tik tada, jeigu aš patikėsiu Jėzumi. Pabaigai norėčiau peržvelgti jaunimo katekizme labai gerą tikėjimo apžvalgą. Jie pateikia 7 savybes tikėjimo ir jos labai naudingos. Jeigu kas nors skaitote tas ištraukėlės, kurias užrašome jums kiekvieną kartą, tai va čia bus tos irgi 7 tikėjimo ypatybės ir jas galite per sekančią savaitę, jeigu tik tai turėsite laiko skirti apmąstymui. Galimybė būtų tikrai gera. Tikėjimas yra neužpelnyta gryna Dievo dovana. Aptarim tai. Neužpelnyta. Ne dėl mūsų gerumo. Aš neturiu tapti labai geru žmogum, kad Dievas man duotų šią dovaną. Ne, tai būtų klaida. Mes niekada nepasieksime tokios būklės, kurioje mes būtume nusipelnę kokios nors Dievo dovanos. Dievas savo malonę teikia neužpelnytai. Ir mums puikybė šitoje vietoje trukdo, nes mes nieko nenorime gauti už dyką. Aš noriu būti viską užsipelnęs. Nežinau, jeigu atidžiau pažiūrėsite į save, gal kartais atpažįstate šitą laikyseną savyje. Aš nenoriu būti maldautojas. Aš nenoriu būti elgeta. Ką aš čia dabar maldausiu? Aš nusipelnysiu, užsidirbsiu. Neužsidirbsi šito. Neužpelnyta Dievo dovana. Kurią gauname nuoširdžiai jos prašydami. Dovana, kurią gauname nuoširdžiai jos prašydami. Va čia ko gero yra sunkiausia dalis. Nuoširdžiai jos prašyti. Jeigu kažkam yra sunku, pradiniai žingsniai yra. Tiesiog prašykite aklai. Dieve, praeitą kartą sakiau jums tą gerą ateisto maldą. Labai nuostabi malda. Puikia starto aikštelė. Dieve, jeigu tu esi, aš noriu tave pažinti. Ateik į mano gyvenimą. Duok man, kokią nori priemonę, kad aš galėčiau tave pažinti ir su tavim bendrauti. Ir Dievas duos tikėjimą, nes tai ir yra ta priemonė. Tai melskitės, kaip sakant, iš tos starto aikštelės, kurioje esate. Nereikia apsimesti labai dvasingais ir tikinčiais ir visko, jeigu nesame. Ten, kur esame. Dievas mus paima už rankos ten, kur mes esame. Mums nereikia tapti kitokiais tam, kad Dievas mus paimtų už rankos. Tikėjimas yra antgamtinė galia, kurios mums būtinai reikia, kad būtume išganyti. Tikėjimas yra ta antgamtinė galia, Dievo dovanojama, tam, kad mes galėtume pereiti iš mirties į gyvenimą. Į amžiną į gyvenimą, kuris prasideda jau šioje žemėje. Ir be šito mes negalime padaryti to perėjimo iš buvimo mirtyje į buvimą gyvenime. Tikėti tai laisva valia ir aiškiu protu priimti Dievo kvietimą. Aptarim tai. Valios ir proto veiksmas. Ir reikia kuo aiškesnio proto, kuo tokios ramesnės, nesumišusio vidaus. Reikalingas nurimimas. Tam reikia laiko. Už tai